În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie de astăzi, a duminicii dinainte de nașterea Domnului, așa este trecută în calendar, este o Evanghelie prin definiție, așa cum s-a auzit, istorică. Este cea care cuprinde, practic, care se referă cel mai mult și cel mai concret la evoluția istorică a umanității, la momentul istoric pregătit al venirii Mântuitorului și la modul în care umanitatea trece prin istorie, fiind subiectul dragostei lui Dumnezeu, care pregătește fiecare moment sau fiecare eră, fiecare etapă istorică. Înțelegem așadar că din Sfânta Evanghelie se arată că există o anumită ciclicitate în istorie și faptul că Cel care este suveran peste istorie este Dumnezeu. El este Cel care nu stă sub istorie, așa cum stau oamenii de care spunea cronicarul că nu vremea este peste oameni, ci omul săracul este sub vreme. Așa încât singurul care este deasupra istoriei, care creează istoria prin faptul că aduce la existență toate, este Dumnezeu. Și în Evanghelia pe care am citit-o, care se numește Evanghelia Sfinților Strămoși sau ai predecesorilor Mântuitorului Iisus Hristos, se arată cum s-au înregistrat diferite generații. 14 câte 14 câte 14, așa încât din aceste generații se ajunge la Avraam, pe care Sfântul Apostol Matei îl consideră momentul important al începerii lucrării mântuirii. Pentru că Avraam este model de credință, cum ați auzit în citirea din epistolele Pauline, în epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel numește pe Avraam model de credință. Și apoi el enumără și alți reprezentanți ai Vechiului Testament care s-au arătat a fi credincioși. Deci de la Avraam și până la Iisus se succed câte 3 generații de câte 14 neamuri și însumează un anumit număr de ani, arătând prin aceasta că Dumnezeu a adus urmași fiecărei generații, fie că erau generații pe care nu le cunoaștem, nume pe care nu le cunoașteți, de care n-am auzit niciunii, în afară de Sfânta Scriptură, n-am auzit niciodată de ei. Dar pe de altă parte sunt și anumite nume care sunt foarte cunoscute, cum sunt numele reprezentanților casei regale a lui Israel, cum ar fi fost David sau Solomon. Sunt și câteva nume de femei care sunt reprezentate și care sunt menționate aici, între care Rut sau Tamara sau femeia lui Urie, Heteul. Deci este o reprezentare oarecum destul de complexă a modului în care umanitatea s-a pregătit pentru venirea Mântuitorului. Spuneam că vorbim despre o anumită ciclicitate a istoriei din cauza că textul evanghelic se referă la două lucruri distincte. O primă parte este enumerarea acestor nume, predecesorii sau strămoșii lui Iisus Hristos, iar partea a doua a Evangheliei, a textului evanghelic, se referă la faptul că Iisus s-a născut în lume din Maria și se descrie oarecum în detaliu și frământările interne pe care dreptul Iosif, logodnicul ei, le-a avut atunci când a aflat că ea va naște prunc, deși el nu se atinsese de ea. Vorbim deci despre două nașteri ale Mântuitorului, ale Fiului lui Dumnezeu. Așa cum toate textele noastre liturgice spun, se vorbește despre nașterea lui Hristos din veșnicie, din sânurile Tatălui, fără mamă, și nașterea în timp sau în umanitate a lui Iisus Hristos, Logosul sau Fiul lui Dumnezeu, în lume, din Fecioară, fără Tată. În ambele cazuri este prezentă însă lucrarea Sfântului Duh. Pentru că odată cu nașterea Fiului din Tatăl, purcede și Duhul Sfânt, Duhul Vieții. Pentru că Dumnezeu este în sine viață. Iar odată cu hotărârea sau decizia lui Dumnezeu de a-L trimite pe Fiul în lume, ca să mântuiască lumea, Duhul Sfânt este prezent și prin lucrarea Lui, Sfânta Fecioară zămislește pe pruncul Iisus. Aflându-se că are împântece de la Duhul, se spune despre dreptul Iosif. Nu era un lucru public, era un lucru tainic. Și probabil că Fecioara îi mărturisise. Dar vede unde se știe el, din altă parte, pentru că era în perioada de început a sarcinii, așa încât el probabil că a primit vestea de la Maica Domnului, având încredere în el. Dar el a trebuit să facă față oprobriului public, pentru că o femeie care nu era cu un bărbat și s-ar fi aflat că trebuie să dea naștere unui prunc, era subiect de pedeapsă publică. Putea să fie lapidată sau ucisă cu pietre. Ori el, ca să nu descopere nici acest lucru care n-ar fi fost o cinste pentru el ca persoană publică, pentru că Iosif era un om cunoscut în societatea vremii, a hotărât să o părăsească în ascuns. Și atunci, din nou, prin arhanghelul care i-a vestit Maicii Domnului că va naște prunc, îi se trimite veste și lui Iosif să nu se teamă să ia pe cea care va naște, pentru că numele lui este Emanuel, este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Iosif, care este menționat ca ultimul nume din genealogia Mântuitorului, este încredințat că așa va fi atunci când îi se spune un text din Isaia, care a trăit cu 750 de ani înainte de Hristos. Și textul acela din Isaia se găsește în capitolul al 7-lea, versetul 14, menționează faptul că în vremea lui Isaia, care sancționa o anumită stare a poporului, atunci el prevestește și lucrul acesta și spune: iată, Fecioara va lua împântece și va naște prunc și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește Dumnezeu este cu noi. Când este Dumnezeu cu noi? Putem spune că Dumnezeu este cu noi în permanență. Dar în mod deosebit simțim prezența lui Dumnezeu cu noi atunci când ne aflăm în perioada de criză. Ori chiar în perioada lui Isaia, deci oarecum predecesor în casa lui David, prezent și el în casa lui David și deci descendent din Avraam, din poporul ales, în vremea lui Isaia, așadar, situația socială nu era dintre cele mai bune. De asta am spus că istoria are oarecum o anumită ciclicitate. Sunt vremuri mai bune și vremuri de criză. În vremurile de criză, omul simte mai accentuat și mai acut nevoia prezenței lui Dumnezeu. Sau simte cum Dumnezeu lucrează. Și ca să vedeți spre ce tip de auditoriu vorbea Isaia, vedem că era o stare atunci, cu 750 de ani înainte, după aceea se naște Mântuitorul, se confirmă vestea lui, vine o perioadă de persecuție, de criză, după asta vine o perioadă de înflorire a creștinismului, după asta vine o perioadă iar de cădere sau de scădere, de criză în istoria creștinismului, invazia musulmană, secolele 14-15, și apoi o altă perioadă de creștere, perioada Evului Mediu, iar în ultimă fază este perioada de criză inițiată de regimurile totalitare. Dacă ar fi să facem o paralelă, ar fi interesant să ne gândim că noi suntem acum în anul 2012. Să ne gândim că lucrurile despre ceea ce se întâmplă astăzi au fost prevestite cu 750 de ani în urmă. Adică pe la 1350. Și să vedem că se petrec, se întâmplă. Dacă se petrec aceleași lucruri, înseamnă că în perioada respectivă au trecut cam prin aceeași criză istorică prin care trece și lumea astăzi. De aceea spuneam că prorocul Isaia, atunci când poporul evreu se afla în criză de identitate, în criză socială, atunci îi spune: nu trebuie să disperați, pentru că trebuie să vină Mesia. Vine o vreme când totul se va restaura prin venirea lui Isus. Și iată cum descrie în al preasfințitul Bartolomeu Anania vremea pe care o trăia Isaia atunci când se adresează poporului. El spune așa, că poporul iudeu, cel care era menit să poarte vestea mântuirii lumii, era considerat popor ales, ajunsese la o șubrezenie a monoteismului, deci nu mai erau siguri dacă și cum să creadă în Dumnezeu cel unul. Erau contaminați cu practici idolatre, adoptaseră o viață de lux, dezvoltau corupția, îmbogățirile nedrepte pe seama sărmanilor, erau lipse de autoritate a castei preoțești, care se manifesta prin relativism religios și abuz social, și era, cu alte cuvinte, spune dânsul, o perioadă de criză în care era nevoie ca Dumnezeu să intervină. Citind aceste lucruri, le constatăm ca prezente exact în perioada când a venit Mântuitorul. Șubrezenia monoteismului, contaminarea cu idolatria, adoptarea unei vieți de lux, dezvoltarea corupției și îmbogățirile nedrepte. Dacă ar fi să trecem așa fugitiv prin Sfintele Evangheliei, constatăm că Mântuitorul tocmai aceste lucruri le vizează. Atunci când se adresează Sfântul Ioan Botezătorul lui Ioan, lui Irod, spune: nu e bine ce faci. Ducea viață de lux și avea o viață imorală. Atunci când Mântuitorul dă model despre cei care vor moșteni împărăția cerurilor, vorbește despre unul care trăiește în lux, în porfiră și vison, și altul căruia îi ving câinii rănile ca să-l tămăduiască. Atunci când Mântuitorul vorbește audienții sale, spune: nu toată lumea să se mulțumească cu ceea ce primește, să nu se încurajeze corupția. Atunci când oamenii căutau alte locuri de închinare, idolatrie, Mântuitorul spune: adevărata închinare se află în Duh și în adevăr. Nu se face nici în Ierusalim, nici în Garizim, nici în alte părți. Oriunde s-ar afla omul, trebuie să se roage în Duh și în adevăr. Și citind aceste texte, parcă nu ne vine să credem că sunt cu 2700 și ceva de ani înainte de noi și parcă le trăim a ele. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu trece prin istorie, înregistrează ceea ce face omul și încearcă în permanență să-l readucă pe om la Dumnezeu. Și omul rămâne neschimbat. De 2700 de ani și cine știe câte mii mai înainte, omul rămâne același, predispus la corupție, predispus la lux, predispus la imoralitate, predispus la orice lucru care nu mulțumește și nu aduce lui Dumnezeu plăcerea de a își arăta dragostea. De aceea, când prorocul Isaia vorbește auditorului său și celor care erau vizați și celor care nu mai puteau răbda povara socială, el le dă un cuvânt de speranță. Și spune că cel care are să vină va avea o stăpânire mare, iar pacea lui nu va avea hotar. Va împărăți peste tronul și peste împărăția lui David, ca să o întărească. Va întemeia judecată și dreptate, iar, de, care va rămâne în viață. Iar râvna Domnului Savaot, prin râvna Domnului Savaot se va face aceasta. Deci, în felul acesta, iubiți credincioși, înțelegem că venirea Mântuitorului în lume a fost pregătită minuțios de către Dumnezeu, cel întreime lăudat. Mântuitorul nu a venit din întâmplare, ci a venit ca plan, ca rezultat al planului lui Dumnezeu. Și de aceea el este numit Hristosul. Numele lui n-a trebuit să-l conceapă sau să-l gândească Maria sau Iosif. Numele lui era dinainte, că din nou spune prorocul Isaia, este nume, are nume de mare sfat, sfetnic luminat. Deci el este denumit, desemnat de către însuși Tatăl veșnic, unsul lui Dumnezeu. Și Iisus sau Yeshua, care înseamnă Mesia, respectiv cel care mântuiește. Așadar, în felul acesta spune Sfântul Simeon, noul teolog, atunci când se referă la umanitate și la dumnezeire, că aici este problema între cât de schimbător este omul, neschimbător în rele și schimbător în bine, și cât de neschimbător este Dumnezeu în bine. Pentru că el spune că există două taine, Simeon, noul teolog. Există două taine. Cum a putut omul care se afla în preajma lui Dumnezeu bunătate să aleagă păcatul? E mare taină. Dar Dumnezeu nu răspunde la aceasta, ci spune cât de mare este taina ca Dumnezeu să aleagă umanitatea și să o reîntoarcă la dumnezeire. Practic, Dumnezeu nu ne dă explicații, pentru că ar fi atunci un om de știință. Dumnezeu ne dă experiențe. Și experiențele adeseori se exprimă prin mister. Mister pe care omul nu simte nevoia să-l expliciteze. Pentru că atunci când este explicitat, nu mai este mister. Și de aceea vedem că pentru Dumnezeu, cel neschimbat în bine, istoria nu contează. Pentru el, fiecare om este fiul. Deci spune despre Iisus că este fiul lui Avram și fiul lui David. După logica noastră, nu se poate. Ori ești într-o generație, ori într-o altă generație. Și este și fiul lui Iosif, și este și fiul Mariei, și este și fiul lui Dumnezeu. Deci în logica, dacă am putea spune așa, lui Dumnezeu, el este fiul lui David, pentru că vine din casă regală, este fiul lui Avram, pentru că este rod al credinței, este fiul lui Dumnezeu. Se vorbește atât despre fiul care vine în lume pentru ca să facă alți fii. Fiul lui Dumnezeu devine fiul omului pentru ca fiul omului să devină fiul lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre fiul omului, vorbim despre fiecare om în parte. El este prin excelență fiul omului, se numește pe sine. Dar adevărata lui identitate este ca fiul al lui Dumnezeu făcut om, pentru ca omul să redevină ceea ce trebuia, să redevină fiul al lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care ni-l istorisește Sfânta Evanghelie astăzi și care merge în linia celor explicate până acum este faptul că prorocul Isaia nu arată doar că se va naște mlădiță din rădăcina lui Iesei. Nu arată doar că Iisus este în mod logic pregătit de Dumnezeu fiul lui Avram și Mesia care avea să ridice păcatele lumii. Într-un alt loc din profețiile sale, profeții care, cum spuneam, veneau să aducă încurajare și speranță poporului, în capitolul 53 îl și descrie pe Iisus Hristos. Îi descrie lucrarea. Adică nu le spune oamenilor, o să vină un izbăvitor care vă va conduce într-o țară a laptelui și mierii, unde n-aveți nimic de făcut și unde totul este rânduit de el aici pe pământ. Nu. Spune că venind Mesia, el va fi rău primit în lume. Pentru că atunci când binele vine în mijlocul răului, răul caută să-l asimileze sau să-l înnăbușe. Ori Hristos este Cel care vine în lume ca binele suprem în momentul în care omenirea ajunsese la răul suprem. Așa încât lumea a căutat să-L elimine prin mijloace proprii. Dar Hristos, tot prin mijloace proprii, biruiește răul, salvând lumea prin faptul că El avea să învieze. Iată cum îl descrie și repet, cu 750 de ani înainte, Isaia pe Iisus Hristos în momentul jertfei sale sau în momentul lucrării sale pământești. Îi spune că este o odraslă crescută înaintea Lui ca o rădăcină în pământ uscat. Nu avea chip, nici frumusețe ca să ne uităm la El și nici înfățișare ca să ne fie drag. Disprețuit era și Cel din urmă dintre oameni, om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața. Era disprețuit și nebăgat în seamă. Dar El a luat asupra-și durerile noastre și suferințele noastre, cu ele s-a împovărat. Iar noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Însă El fusese străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. Noi umblam ca niște oi rătăcite, fiecare pe calea noastră, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Ca un miel la junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celui ce o tund. Așa nu și-a deschis gura sa. În smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat și neamul Lui cine îl va spune? Și s-a luat de pe pământ viața Lui pentru fără de legile poporului meu și a fost dus la moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei fără de lege, după moartea Lui, cu toate că nu săvârșise nicio nedreptate și nicio înșelăciune nu fusese în gura Lui. Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească pe El prin suferință și fiindcă și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii Săi, își va lungi viața și lucrul Domnului în mâna Lui va propăși. Capitolul 53 din profeția lui Isaia merge mai departe. Dar mă opresc aici pentru a înțelege pentru noi că viața Lui se va lungi. Și lucrul Domnului din mâna Lui va propăși. Acesta este de fapt mesajul creștin. Acesta este mesajul pe care Hristos Mântuitorul aduce. Viața Lui se va lungi înseamnă viața aceasta se preface în viață veșnică. Viața Lui nu avea să fie sfârșită prin moarte și îngropare. Viața Lui se va lungi pentru că El biruiește moartea prin viață, prin înviere. El domină răul care a căutat să-L asimileze prin înviere și în felul acesta salvează, ridică și mântuiește întreaga umanitate. De aceea spune Sfântul Atanasie cel Mare că mântuirea s-a început la Betleem. Puțini au știut că la Betleem vine Domnul. Niște păstori, niște magi, câțiva oameni acolo. Și cât de important este momentul acesta pe care noi îl așteptăm în fiecare an. Vine tainic și necunoscut și în felul acesta, dar în felul acesta se pune începutul mântuirii. Noi cinstim învierea Lui ca fiind momentul izbăvirii. Dar începutul este în peștera de la Betleem. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să tragem niște câteva concluzii legate de această Sfântă Evanghelie. Și acum spuneam, n-ați recunoscut niciun nume, sau aproape niciun nume dintre cele expuse. Din acest lucru, eu cred că ar trebui să înțelegem că nimeni nu este necunoscut la Dumnezeu. Nimeni nu este nimeni în raport cu Dumnezeu. Fiecare este un cineva în raport cu El Și nici nu știm în istorie când numele nostru va fi pomenit. Și este un cuvânt de înțelepciune la înțelepciunea lui Solomon, care spune că viața omului trece, dar numele bun rămâne în veac. Numele bun. Despre acest nume bun vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi, menționând aceste nume pe care le-ați auzit și care arată cât de naturală și reală este întruparea lui Dumnezeu. Sau faptul că Fiul lui Dumnezeu se face om. În al doilea rând, învățăm din Evanghelie că Hristos devine Fiul rasei umane integrale. Menționându-se toți aceștia, și cum spuneam, și o parte dintre femei, Tamar, Rahab, Rut, Batsheba, femeia lui Urie, se arată prin aceasta că Iisus este om cu adevărat și El nu se trage numai din neamul poporului evreu. Pentru că Batsheba nu era din neamul poporului evreu, Rut nu era din neamul poporului evreu, era adoptat. Și așa încât prin aceasta și Tamara nu era din neamul poporului evreu. Așa încât, venind și din alte culturi și din alte civilizații, împreună se constituie în strămoșii Mântuitorului, care devine Mântuitor pentru întreaga rasă umană. Și prin aceasta mai concluzionăm și faptul că în Hristos se împlinește ceea ce s-a vestit prin proroci. În primul rând prin prorocul Isaia. Dar mai sunt și alți proroci și nu insistăm acum asupra acestora, ci prorociilor lor, care vorbesc despre venirea și rostul Mântuitorului. De aceea, atunci când Mântuitorul le vorbește ucenicilor și ascultătorilor săi, El face o precizare în Evanghelia după Luca. Le spune, oare nu știți sau n-ați înțeles că astăzi se împlinește în urechile voastre ceea ce s-a spus prin Sfânta Scriptură. Deci oamenii nu făceau legătura între ceea ce s-a spus, parte pentru că nu cunoșteau, parte pentru că nu credeau, iar Mântuitorul, prin ceea ce a făcut, de fapt le-a menționat cu fără putință de tăgadă. Astăzi, în urechile voastre, se împlinește ceea ce s-a spus prin Sfânta Scriptură. Și acest verset l-au cuprins și colindele noastre. Unul dintre colinde rostește frumos, spunând, Doamne, a Tale cuvinte care s-au scris mai înainte, adică ce spuneam în timpul lui Isaia, s-au vestit precum și scrie, sau s-au plinit precum și scrie, Moise la Cartea Întâie. Moise este autorul Pentateucului și aceasta face referire la Proto-Evanghelie sau la Facere, capitolul 3, versetul 15, unde atunci când omul cade în păcat, Dumnezeu îi dă o speranță spunând că va veni o sămânță din casa lui Israel. Va veni o femeie care va zdrobi capul șarpelui. Acela este primul verset în care se face mențiune de faptul că puterea răului nu este veșnică. De aceea, iubiți credincioși, fiind pregătiți, fiind împărtășiți, fiind conștienți de faptul că în fiecare dintre noi trebuie să se nască Mântuitorul Iisus Hristos, să ne apropiem cu frică și cu dragoste și să cinstim cum se cuvine, prin rugăciune, prin credință, asemenea lui Avram și tuturor personalităților și celor aleși ai lui Dumnezeu, ca și noi înșine să ne facem mai aleși ai Săi și să cinstim cum se cuvine nașterea, venirea Sa ca prunc în Betleem pentru mântuirea noastră și a lumii întregi. Amin.